Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv napadača na sinagogu u Pittsburghu. I dalje nema zvanične potvrde koje bi u helikopteru vlasnika Lestera koji se srušio. Počelo glasanje u Hesenu, novi ispit za Angelu Merkel. Basketaši Novog Sada postali svetski šampioni. Počelo zimsko računanje vremena. Sutra oblačno, toplo i vetrovito od 21 do 27 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vudinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Na pitanje da li je afera Sava Mala definitivno pala u zaborav, oni kažu:
ne mislim da je otišla u zaborav u potpunosti, ali sigurno na dobrom putu.
Dok god traje ovaj režim, nemam nekih iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki savezni tužioci optužili su osumnjičenog za oružani napad u sinagogi u Pittsburghu u američkoj državi Pensilvaniji za ubistvo 11 ljudi. Robert Bowers je optužen za sprečavanje sprovođenja verskih uverenja i za teško povređivanje policajaca i druga dela. 11 civila je poginulo i 6 ranjeno, uključujući 4 policajca. Robert Bowers otvorio je vatru u sinagogi Drvo života u Pittsburghu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je to bio monstruozan napad na čovečnost i pozvao Amerikance da se ujedine da bi pobedili mržnju. On je rekao da je taj zločinački antisemitski napad napad na sve nas i da treba vratiti smrtnu kaznu. Da čujemo predsjednika Trumpa.
Srca svih Amerikanaca su ispunjena tugom nakon monstruoznog ubijanja jevrijskih Amerikanaca u sinagogi Drvo života u Pittsburghu. To je užasno.
U kvartu gde se nalazi napadnuta sinagoga, sinoć su se mnogi ljudi raznih vera okupili na bdenju za žrtve napada. Američki list Washington Post piše da je napadač ranije na društvenim medijima vređao Jevreje, Izrael i migrante, podržavao rasističke stavove belaca ekstremista i nudio se kao oproban strelac pištolje. Papa Franjo osudio je masakre u sinagogi u Pittsburghu u kome je ubijeno 11 ljudi kao nehuman akt nasilja. Izražavam svoju bliskost sa gradom Pittsburghom, posebno sa jevrejskom zajednicom pogođenom jučerašnjim užasnim napadom na sinagogu. Mi smo zaista svi pogođeni tim nehumanim činom nasilja, rekao je papa posle nedeljne molitve u Vatikanu. Svetski lideri osudili su mržnju navodeći da je reč o užasnom antisemitskom napadu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešće predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Društvena mreža Gab, koju koriste pristalice američkog ekstremno desničarskog pokreta alternativne desnice, preko koje je ubica u sinagogi u Pittsburghu objavljivao antisemitske poruke, saopštila je da je primorna da prekine svoj rad. Kompanija preko koje ima pristup internetu, Joynet, ukida joj uslugu od ponedeljka, a kompanija PayPal također isključuje mrežu Gab i svog servisa online plaćanja zbog govora mržnje koji se objavljuje preko te mreže uz odobravanje onih koji je vode. Gab je saopštio da će nastaviti da se bori, kako su rekli, za slobodu izražavanja i slobodu pojedinaca online za sve. Mreža Gab je u saopštenju također navela da imaju nulta toleranciju prema nasilju i terorizmu i da su rastuženi i ogorčeni ubistvima u Pittsburghu. Mnogi Britanci od jutros ostavljaju cveće i vence ispred gradskog stadiona u Lesteru dan pošto je helikopter tajlandskog vlasnika tog fudbalskog kluba pao i izgoreo ubrzo po poletanju posle završetka utakmice Premier lige. Još nije zvanično potvrđeno ko je bio u helikopteru vlasnika kluba Lester Vishaya Srivaddhanaprabhe, a BBC je, pozivajući se na izvor blizak porodici Srivaddhanaprabhe, javio da je ovaj 60-godišnji Tajlanđanin bio u helikopteru. Agencija Reuters, pozivajući se na izvor blizak klubu, prenosi da je u letelici bilo 5 ljudi pored vlasnika kluba. Zvaničnih potvrda za sada nema. Vlasnik Lestera, Vishaya Srivaddhanaprabhe, je na stadion dolazio i odlazio svojim helikopterom. U nemačkoj saveznoj državi Hesen, finansijskom središtu zemlje, održavaju se pokrajinski izbori, što je drugi veliki ispit za vladajuću koaliciju posle istorijskih gubitaka stranaka Unije CDU-CSU i Socijaldemokratske stranke Nemačke na izborima u Bavarskoj. Izbori za lokalni parlament u Hesenu, u kome se nalazi finansijski centar Frankfurt, održavaju se u trenutku kada opada podrška vladajućim partijama i rastu tenzije unutar ovite savezne koalicije koja je tek preuzela dužnost u martu. Najnovije ankete sugerišu ishod sličan onom na nedavnim izborima u Bavarskoj. Na tim izborima pre dve nedelje veliki gubitnici bili su Merkelina sestrinska Hrišćansko-socijalna unija i Socijaldemokrate, a najveći dobitnici bili su Zeleni i ekstremno desničarska alternativa za Nemačku, za koju se očekuje da će sada prvi put ući u parlament Hesena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je zataškana afera Savamala. Reč je o čistom državnom kriminalu. Krajem aprila 2016. godine u beogradskoj Savamali u Hercegovačkoj ulici bageri su tokom noći porušili privatne objekte. U rušenju su učestvovali ljudi sa fantomkama na glavi. Oni su maltretirali građane koji su se u tom trenutku tamo zatekli i oduzimali im mobilne telefone. Neki od građana su ipak uspeli da pozovu policiju, ali se ona oglušila o njihov poziv. Naši sagovornici o toj temi su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Rakić, slučaj Savamala završio je tako što je šef smene, koji je bio dežurni one večeri kad je izvršen taj vandalski čin u Savamali, priznao da se oglušio pozive građana i osuđen je na uslovnu kaznu od 5 mjeseci. Nije čak ni otpušten. Da li je time cela stvar završena što se tiče pravosuđa? Ima li šanse da se postupak nastavi i pronađu pravi krivci?
Time stvar ne bi smela biti završena u jednoj državi u kojoj vlada pravo i ja se nadam da stvar neće biti završena. Međutim, dok god traje ovaj režim, nemam nekih iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti. Ja bih dopunila ovaj vaš kratak prikaz događaja u Hercegovačkoj ulici još nekim podacima. Pre svega nisu porušeni samo privatni objekti, porušena je doduše ne sa adresom u Hercegovačkoj, nego jednoj drugoj ulici, jedna zgrada čiji je vlasnik Republika Srbija. Kada je počeo čitav taj postupak 2016. godine, odnosno kada je zapravo fingirano da se vodi nekakav pravni postupak, godinu dana se nije ništa dešavalo. Tek negde u martu 2017. godine više tužilaštvo u Beogradu, dakle godinu dana im je trebalo, se oglašava nenadležnim, a godinu dana posle toga se pojavljuje ovaj šef smene Goran Stamenković koji priznaje krivicu, zaključuje sporazum sa tužilaštvom i biva kažnjen uslovno sa 5 mjeseci zatvora. On nije protiv te odluke ni izjavio žalbu, niti je tužilaštvo naravno, pošto su se sporazumeli. Dakle, cela stvar je dobila jedan farsični pravni obrt. Ne može se verovati da je čovjek koji je šef smene naredio da se čitava policija u celom tom kvartu ne javlja na pozive građana i da uopšte ne reaguje. To prosto nije moguće zbog načina na koji se policijom komanduje. Dakle, ta stvar može da se smatra završenom samo u jednoj operetskoj farsičnoj državi kad je pravo u pitanju, a ne samo pravo koje imamo danas, a inače postoje mehanizmi, jer do zastarelosti još nije došlo, da se inspiratori toga, ne samo neposredni izvršioci, ne samo neposredni niži policijski oficiri za to kazne. Međutim, naravno, treba da postoji pravosuđe u jednoj zemlji, treba da postoji pre svega dobro organizovano tužilaštvo, a ne tužilaštvo koje je pod nečijom kontrolom.
Gospodine Lazoviću, inicijativa Ne davimo Beograd od početka insistirala da se reši slučaj. Ukazivali ste na to kako se istraga oteže, kako se skrivaju stvari, organizovali ste nekoliko protesta. I da li je sad taj slučaj za vas završen? Jer, evo, pravno ne može više ništa se uradi.
Ja ne bih voleo da mi sad zvučimo ovde kao da se u Hercegovačkoj desila neka misterija koju eto nikako da razrešimo, jer je izuzetno komplikovana i zamršena. Upravo je suprotno u pitanju. Kako možemo mi uopšte da dođemo do krivaca u formalnom smislu kada u Hercegovačkoj uopšte nije izvršen uviđaj? Taj teren je raščišćen uprkos tome što ga policija nije pregledao. Stvari su toliko očigledne da uprkos aktivnom zataškavanju u slučaja mi imamo dovoljno činjenica koje govore jasno i glasno šta se zapravo tu desilo i ja mislim da je ta očiglednost u stvari ono što je ljude duboko pogodilo i što je učinilo da se osete ugroženim da bi sljedeći na udaru mogla biti vaša ili moja ili bilo čija imovina ukoliko se nađe na putu SNS ekipe kojoj je potrebno da tu nešto uradi. Izveštaj zaštitnika građana jasno govori da je nepostupanje policije naređeno iz njenog vrha, pa onda kasnije stigao izveštaj policije s koga se moglo vidjeti da su u svemu tome učestvovali i razne gradske službe, znači ne samo jedna, isključena je ulična rasveta, elektrodistribucija je potvrdila da je iz grada nekom poprečnom vezom naloženo isključivanje struje u tom delu grada. Parking servis je oklonio automobile koji su smetali tom rušenju, a gradska čistoća nije se našla tu da čisti ulicu, znači sve je bilo namešteno tako, to jest pripremljeno da se to rušenje izvrši, a da ne govorimo o tome da su bageri bili na pola kilometra od dešavanja i mi odjednom ne znamo odakle su se oni stvorili, pravimo se svi građani se ne prave, ali se vlast pravi kao eto odjednom su se tu zatekli neki bageri. Ali pored toga, imamo i to da je pokrenut celokupni državni vrh da se ovaj slučaj zataška. Sjetite se onih konferencija za štampu, pa se odjednom se saznaje da će u Bosni izbiti rat veče pred protest, ne davimo Beograd i slične stvari. Onda smo imali također svedočenje iz prve ruke supruge Siniše Malog da je on potvrdio da je učestvovao u organizaciji ovog rušenja. Također imali smo priznanje Aleksandra Vučića da je gradski vrh umešan u ovo rušenje. Na sve to, a ovo sada posljednje traje i dan danas, mi imamo jednu ozbiljnu kampanju prijetnji, pritisaka, napada, blaćenja, ugrožavanja bezbednosti na sve moguće načine aktivista Ne davimo Beograd, koja je trajala i za vrijeme protesta, koja je trajala i za vrijeme izborne kampanje kasnije kada je Ne davimo Beograd učestvovao na gradskim izborima i u njoj ne učestvuju samo ekstremni desničari koji su na društvenim mrežama upućivali prijetnje, već u tome učestvuju narodni poslanici, ministri, a podsjetit ću vas da je predsjednik lično držao moju sliku u Narodnoj skupštini, iznosio prijetnje i laži, govorio kako sam primio ogromne svote novca, dobro koristio moju sliku, ali mislio je na aktiviste i Ne davimo Beograd, mislio je na sve one ljude koji su se usprotivili ovome što se dešavalo nakon rušenja. Ja mislim da žrtvovanje policijskog službenika ne može da zataška činjenicu da se jedan ceo aparat umeša u sve ovo. Ja mislim da smo mi uspeli ipak da demaskiramo potpuno ovu vlast u onome što ona jeste, a to je jedan autoritarni režim koji ako se nađete na njihovom putu jednostavno ne preza ni od čega da vas sa tog puta ukloni.
Gospođo Rakić, a dobro, koji je mehanizam da se stvar ponovo otvori? Svi kažu da je posljednja instanca Evropski sud u Strasburu. Može li to na neki način da dođe do tog suda?
To je posljednja stanica ako ima ko da se koristi tom stanicom, znate. Nije to nikakva komplikovana stvar. Na kraju krajeva još u maju mjesecu ili početkom juna tadašnji zaštitnik građana je dao jednu vrlo dobru analizu i u toj analizi su navedeni i dokazi koje je trebalo izvesti. A stvar je zapravo u tome što u autoritarnoj državi vi nemate nezavisne državne organe. One institucije koje su ovdje morale da postupaju su pre svega tužilaštvo, policija i onda stvar mora da dođe do suda. U ovom slučaju stvar do suda nije došla i teško je sada, vezujući se za ovaj predmet protiv Stamenkovića, da iko drugi pokuša da dođe do Strasbura. Jedini način da se jedna autoritarna vlast spreči u tome da zataška stvar jeste da se promeni. Tu nekakve priče nema. A sa druge strane, ako ne možete da je promenite, onda su veoma važne akcije kao što je inicijativa Ne davimo Beograd, da obelodane to svima. Međutim, ja kao građanka mogu da imam satisfakciju da je stvar obelodana, ali kao pravnica ja tu satisfakciju nemam. Pa na kraju krajeva ne smemo zaboraviti da je sam predsjednik države, pošto on voli da se bavi stvarima za koje nije nadležan, izjavio da je za rušenje odgovorna gradska vlast, da će se to ispitati i da će odgovorni biti kažnjeni. Međutim, ne da nisu bili kažnjeni, oni su bili unapređeni. I to je ono što izaziva gnev kod ljudi, to je ta autoritarnost koja se sprda i sa pravnim poretkom, aj smo se sprda s pravnim poretkom, građani nije baš mnogo briga za to, nego se sprda sa zdravim razumom.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da je ključnu ulogu odigralo tužilaštvo? Jer faktički tužilaštvo je sprečilo da ta stvar dođe do suda. Da li je tužilaštvo to samostalno odigralo, pošto je već toliko blisko vlasti ili je vlast vršila pritisak na tužilaštvo?
Potpuno je jasno da su u tom prepucavanju policije i tužilaštva napravio jedan zgodan vakum u kome su jedni i drugi izbegavali da pokrenu radnje koje bi dovele do utvrđivanja ove odgovornosti. Sasvim je jasno iz svega onoga što se dešavalo da je izvršen jedan ogroman pritisak i na tužilaštvo i na policiju da se ovim, oni ovime uopšte ne bave i da se trude da što bolje to zataškaju. To možete videti i kada gledate i slušate funkcionere vladajuće stranke koji su potpuno samouvereni. Oni kažu pustimo tužilaštvo da radi svoj posao, pustimo nadležne institucije da rade svoj posao, ali oni vrlo dobro znaju šta je posao tužilaštva na koji su izvršili ozbiljan pritisak i koji je potpuno u njihovim rukama, pa je tako došlo do toga da se ovaj slučaj razvodni, da se on relativizuje, da se uspori i došlo do toga da se na kraju oni pokušaju da to u stvari zataškaju. Oni su bukvalno sve to raščistili, ne bili oslobodili put za svoje interese i za interese svoje ekipe gde treba da namire svoje finansijske interese. Tako da ja stvarno ne bih upao u tu zamku da se sada bavim da li je više odgovorno tužilaštvo ili je više odgovorna policija, pošto tužilaštvo kaže nisu dobili od policije dovoljno dokaza. Ja ne bih ulazio u to pitanje zato što mislim da su oni rade zajedno u svemu ovome i da se zajedno trude na naprave da se ništa ne desi i da se jednostavno taj slučaj zataška. I mislim da je ovaj slučaj će ostaviti ozbiljan trag. Mi dolazimo onda ovde do činjenice da mi živimo u jednom veoma autoritarnom sistemu. Mislim da je to i jedan od glavnih razloga zašto je tako masovni su bili protesti, jeste što su se ljudi osetili i uplašeni zbog toga i treba da se osete uplašenim jer zaista ovo su skandalozne stvari koje smo kroz ove procese otkrili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, pomenuli ste da je Aleksandar Vučić 2 mjeseca posle rušenja rekao da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Međutim, nakon toga niko od gradskih funkcionera nije smenjen, gradonačelnik Mali je unapređen, Vučić više nikad nije ponovio to što je rekao da iza toga stoje organi gradske vlasti. On je ipak promenio mišljenje. Zašto je Vučić promenio mišljenje?
Ma nije on promenio mišljenje. Ne znam, Omere, da li ste čitali knjigu Harija Frankfurta On Bullshit, koja je prevedena na srpski jezik i zove se na srpskom jeziku je prevedena kao O proseravanju. To je jedan ozbiljan esej jednog zaista ozbiljnog filozofa koji je predavao na univerzitetu u Princetonu. Njegova definicija bullshita je da onaj koji ga preduzima ne mora neminovno biti lažov. I lažov ima mnogo više poštovanja prema istini. Jednostavno, za čoveka koji tako baca neobavezne priče oko sebe, nije istina uopšte bitna. Bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu. Prema tome, ja mislim da on nije promenio mišljenje. Ja mislim da je on samo pokušao da bude sudija u toj stvari i onda je to kao jednu sporednu plačinu ostavio sa strane. Dakle, uopšte ne mislim da je u pitanju neki njegov stav i neko njegovo mišljenje. Ja mislim da je u pitanju bullshit.
Gospodine Lazoviću, da li ste se vi ponadali nakon one izjave Vučića od pre 2 godine da je odgovoran vrh gradske vlasti, da će pravi krivci odgovarati?
Moram da odgovorim to dvojno. U neku ruku da, ali mislim da smo svojim činjenjem možda isprečili paradoksalno nešto takvo, zato što mi nismo dozvolili da se on, upravo ovo što kaže profesorka, da se on nađe ulozi donosioca pravde. Nas ne interesuje da li će on da kaže ko je tu kriv. Nas on interesuje samo u smislu toga da je svedok ili da je neko ko je umešan u to pa je odgovoran ili optužen, a ne da je on merilo stvari, da je on donosi presude, on zna unapred šta se desilo, govori koliko je ko kriv i tako dalje. Zaista je teško komentarisati njegove izjave jer su one pune nekih skandaloznih stvari kojima on krije ono što se iza valja, a to su poslovi, sivi dilovi, ekipe i tako dalje. Nego da se vratimo na temu, mislim da ljudski je nadati se i mi smo se nadali da nismo u takvoj jednoj teškoj situaciji u tom trenutku kada je priznato da je gradski vrh umešan, kasnije najavljena njihova smena, mada evo vidjeli smo šta se od te nade desilo, živimo u jednom sistemu koji se posle udružio i krenuo da nas maltretira i da ozbiljno vrši pritiske i pretnje na sve one koji su se usprotivili ovom rušenju.
Gospođo Rakić, ali zar nije čudno da Siniša Mali nakon svega toga, ajde, nije smenjen, oprošteno mu je, ali da napreduje i postane ministar financija. To je malo čudno.
Pa naravno da je čudno, naravno da je čudno za vas i za mene, ali uopšte nije čudno za njih, znate, za njih je to normalno, on se čovjek na neki način izvukao od svoje odgovornosti, koji je to način, zaista ne znam, tu se može nagađati mnogo toga, praviti dosta nekih kriminalističkih verzija, ali ne bih se ja u to upuštala. On je veš čovjek, znate, i pretpostavljam da mu se oni i dive, dakle, sa stanovišta određenog sistema vrednosti, tog autoritarnog, tog sistema koji počiva na učinim i učinit ću ti, daj mi daću ti i tako dalje, na podmazivanju svakojakih vrsta sa stanovišta tog mehanizma, ja mislim da on se smatra jednim vrlo uspešnim čovekom koji napreduje u karijeri sasvim očekivano. Pomenuje svedočenje Marije Malin, Siniše malo bivše supruge, koja je među ostalim pomenula i temu Savamale. I što se onda posle toga dogodilo? Pa onda se dogodilo da je suprotno odluci suda kojim je troje dece bilo povereno Siniši Malom, odlukom javno saopštenom, opet našeg predsjednika države, to troje dece otišlo kod majke i majka je ćutao.
Gospodine Lazoviću, u rušenju objekata u Savamali morao je da učestvuje veliki broj ljudi. To je bila čitava operacija, to ste vi pomenuli, u kojoj su bila uključena razna gradska preduzeća i policija. E kako to da niko nije progovorio, da se nije pojavio ni jedan insajder osim bivše supruge Siniše Malo koja je bila u svađi s njim, kako to da ni jedan tužilac se nije pobunio, kako to da je sud mogao da prihvati da je jedini krivac dežurni policajac i osudi ga na simboličnu kaznu? Je li moguće da toliki broj ljudi vidi nepravdu i ćuti?
Zašto su ljudi kasnije ćutali i zašto niko nije izašao? Pretpostavljam da se radi o tome da su vidjeli ozbiljnost sa kojom su nastupili gradski i državni funkcioneri u zataškavanju ovog slučaja i napade koje smo mi trpili. Podsjetit ću vas samo, u prvih 100 dana od početka protesta mi smo bili 40 puta na naslovnim stranama Informera i onda svaki sljedeći dan bi glavni urednik Informera gostovao na Pinku gdje je nastavljao te prijetnje, optužbe i tako dalje. Taj napad koji je usledio na nas bio i da se pokaže svima onima koji se eventualno usude da budu tim ili da budu neko ko će javno govoriti. To je odlika ove vlasti, da ona od ljudi pravi primjer kako ostali ne bi se drznuli da nešto kažu.
Gospodine Lazoviću, evo kada biste sada pozvali građane na proteste zbog svega što je urađeno u aferi Savamala, šta mislite koliko bi se ljudi odazvalo?
Koliko bi ljudi izašlo na protest zavisi od toga kako bi oni uopće znali da se on odvija. Pazite, pasivna medijska kontrola je ogromna, ali mi više sad uopće ne govorimo o tome da nešto neće biti objavljeno, već vi imate ogroman broj medija, a tu su, ne znam, TV Pink, Informer, Srpski Telegraf, Alo, TV Studio B. Oni proaktivno i organizovano napadaju one koji kritikuju režim. Oni najdirektnije učestvuju u organizaciji prvo kampanja blaćenja, onda i direktnih napada i pritisaka na sve one koji su protiv ovoj vlasti, pa bilo da je to protest ili je to javno iznošenje nezadovoljstva. Intenzitet tih napada zavisi od toga koliko im pretnju predstavljaju te osobe, ali ovi posljednji slučajevi pokazuju da se njihov aparat razvio, pa pored aktivista ili političara ili novinara koji su nekako uobičajene teme i čije je ugrožavanje bezbednosti postalo potpuno normalizovano, sada imaju dovoljno i vremena i resurse da se obračunavaju sa građanima skoro do nivoa pojedinca. Pazite vi, ova majka iz Kragujevca koja je nezadovoljna lečenjem svog deteta, koja je javno govorila o tome, je možda najbolji primjer da oni imaju vremena da se time bave i da jednostavno uzmu i da je target i da je razvlače kroz Informer, da uzimaju njene lične podatke iz kartona zdravstvenog, da se bave time kakva je njena istorija ponašanja prethodno. Pazite, to je jedan pojedinac čiji je video postao vidljiv, u kome ona govori da je nezadovoljna lečenjem u domu zdravlja, kao da svi ne možemo da vidimo kakvo je katastrofalno stanje u njima.
I na kraju, gospođo Rakić, čini li vam se da je vlast ipak uspjela da ostvari svoju nameru i da Savamala ode na neki način u zaborav?
Oni su uspjeli da iz našeg svakodnevnog diskursa izbrišu pojam društva i obične ljudske solidarnosti. Čini mi se da su odnosi među ljudima postali sve više vuči, a ne ljudski odnosi puni solidarnosti. Tome naročito su pogodovali neki krajnje nekulturni poduhvati koji su veoma rašireni, odnosno najniža moguća kultura, ako mogu tako da je nazovem, tipa tih reality programa i to je nekako postalo ono što je najvažnije što se u ovoj zemlji dešava. Ako hoćete da upropastite jednu državu, onda im se mora odati potpuno priznanje. Oni su to zaista dobro uradili, a ono što ne bih nikako propustila da kažem je odgovornost svih nas, koji jednostavno ne možemo da verujemo, gledamo, ne verujemo, ne činimo ništa drugo osim što se čudimo, zapanjujemo i tako dalje. Dakle, to je dvosmeran proces i kažem, ako su stali da upropaste u državu i društvo, odlično su to uradili, a mi smo to odlično primjeri.
Gospodine Lazoviću, da i u vas upitam, čini li vam se da je vlast ostvarila svoju nameru i da je Sava Mala otišla u zaborav?
Ne mislim da je otišla u zaborav u potpunosti, ali sigurno na dobrom putu. Da li će se to desiti, zavisi od toga da li će biti nekih otpora. Mene također zanima da li smo uspeli nešto da naučimo iz ovoga, da li smo uspeli da prepoznamo mehanizme koji su se dešavali u Savamali i na nekim drugim mestima. Možda je Beograd na vodi najveći takav slučaj, ali čini mi se da na mikronivoima imamo to gde god hoćete, a to je da se sve što se nađe na putu SNS ekipi sklanja, bilo su to zakoni, bilo su propisi, ili su to ljudi, ili su to objekti, ne bi li se ostvario profit. Meni je to glavno zato što smo uspeli da to opišemo i zato što su ljudi uspeli to da vide i da prepoznaju. Da li ćemo to znati da iskoristimo kako bi zaustavili ove procese, ne znam, ali stvarno se nadam da smo nešto iz toga naučili.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodin Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na sednici Skupštine opštine Arlje nije prošao zahtev opozicije za smenu predsjednika Skupštine opštine Dragiša Terzića. Početkom oktobra na martursku ekskurziju u Italiju zajedno sa arljskim gimnazijalcima pošao i Terzić sa suprugom na poziv direktora škole Ranka Davidovića. Nakon reakcija medija i javnosti, Terzić se vratio ranije, a direktor škole koji je bio i vođa puta iz Italije je podneo ostavku, javlja Novka Ilić.
Iako je Dragiša Terzić na konferenciji za štampu mahao priznanicama, kojima je dokazivao da je on sam platio putovanje u Italiju, a direktora Davidovića posle 12 godina ministarstvo je razrešilo, javnost u Arilju je očekivala da Terzić, poznat kao raniji organizator malinarskih protesta, ali i kao čovjek koji je promenio nekoliko stranaka, sam podnese ostavku. Kako se to nije desilo, opozicioni odbornici su tražili da se o Terziću raspravlja na sednici Skupštine opštine, što je odbornička većina na čelu sa SNS odbila. Njih vezuju veliki interesi, kaže odbornica Branislava Ćirković iz opozicionog bloka DS, SDS i Nova stranka.
Samim time su pokazali i skinuli sve maske, ko su i šta su, da im nije do dobrobiti građana ove opštine, nego do samo njihovih interesa.
Slično je rekla i Irena Mijajlović, odbornica grupe građana Možemo bolje.
Grupa građana smatra da je predsjednik Skupštine svojim činom, odlaskom na ekskurziju sa maturantima, unizio položaj samog predsjednika Skupštine i zloupotrebio svoj službeni položaj.
A odbornik SNS-a Zoran Todorović smatra da sam Terzić treba da odluči o svojoj ostavci.
Mislim da je ovo čisto moralna stvar, da on sam treba da donese odluku šta mu je činiti dalje.
Dragiša Terzić, koji je posle malinarskih protesta ušao u politiku kao demokrata, zatim kao član G17+, a onda osnovao svoju partiju radnika i seljaka, a sada kao koalicioni partner naprednjaka i predsjedavajući Arijskog parlamenta, umjesto ostavke sa skupštinske govornice je pretio.
Podneću prijave protiv svih ljudi koji su učestvovali u hajci protiv mene. Ne želim nikom da se pravdam za sve ovo što govorim. Imam dokaze čvrste, imam i svedoke, imam i ugovore. Izložiti nekoga ovakvom blaćenju na ovakav način za mene je jadno. Zahvaljujem se svim ljudima koji su ovo shvatili, a ima ih dosta, da je u pitanju samo politička igra.
Nije mu ostala dužna bivša partijska koleginica Ivana Brkić, odbornica Demokratske stranke.
14 odbornika opozicije je predložilo vašu smenu. Jel vi nama sad pretite da se o tome više ne priča? Zašto vi upotrebljavate ovu skupštinsku govornicu? Ja kao roditelj učenika koji je bio na ekskurziji, da vam kažem, samo vi niste branili bezbednost dece na ekskurziji s kojima ste bili.
Smenjeni direktor Arijske gimnazije nije umeo da odgovori šta će jedan političar sa maturantima na ekskurziji, ali je u ranijoj priči objasnio da je Terzić kao predsjednik Skupštine opštine navodno uvek pomagao školi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jedna vest iz sporta na samom kraju, basketaši Novog Sada postali su svetski šampioni pošto su u finalu završnog turnira u Pekingu pobedili Rigu sa 20:18.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podignuta optužnica protiv napadača na sinagogu u Pittsburghu i dalje nema zvanične potvrde ko je bio u helikopteru vlasnika Lestera koji se srušio. Počelo glasanje u Hesenu, novi ispit za Angelu Merkel. Basketaši Novog Sada postali svetski šampioni. Počelo zimsko računanje vremena, sutra oblačno, toplo i vetrovito od 21 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.